waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Booliska gobolka Victoria ayaa tiradada ku xiray shir uga socday magaalada Melbourne shirkadaha macdanta qoda. Kooxaha ka soo horjeeda macdan qodiddu ay ku dibad baxeen bannaanka goobta uu shirku ka socday. Kooxdan ayaa ku qaylinaya halkudhegyo ay ka mid ahaayeen dal boolis xukumo ma nihin, xaq baana u leenahay inaannu dibad baxno, waxayna dhaliilayeen farsamooyinka boolisku ay isticmaalayeen. Mid ka mid a dadka soo qabanqaabiya dibadbaxyada Emma Black ayaa sheegtay inaysan ka gabanayn inay gacanka hadal isticmaalaan si ay si nabadgelyo ku jirto bannaanka u keenaan, bay tiri habdhaqanka shirkadaha macdanta qoda. Waxaan isugu nimid maadaama ay jiraan cadow aan wada leenahay oo ah shirkadahaas, ama ahow dadka u dooda xuquuqda xoolaha, ama ururo shaqaale, ama qof u dooda isbeddelka cimilada. Dadka shirkan ka qaybgalaya waxyaalaha ay samaynayaan waa wax dhammaanteen aan ka soo horjeedno, ayay tiri. Booliska ayaa sheegay in mid ka tirsan askartooda la dhaawacay faras ka mid a kuwa askartu isticmaalaana dhibaato loo geystay. 23 jir ka mid a dadka dibadbaxayay ayaa sidoo kale cisbitaalka la geeyey. 2 dalxiise oo ka yimid England ayaa cisbitaalka loo qaaday kadib markii uu yaxaas ku weeraray xeebta Early Beach ee waqooyiga Brisbane. 2 qof ayaa helikopter loogu qaaday cisbitaalka iyadoo xaaladoodu ay degan tahay. RACV oo ah shirkadda iskala diyaaradda qaaday ayaa sheegtay in midkood lugta uu ka qaniinay yaxaasku, kan kalena dhaawac xun ka soo gaaray qaybta dambe ee lugta kadib weerarkan oo ka dhacay meel ku caana in dadku quusaan biyaha iyagoo xiran ama wato qalabka neefta lagu qaato. Goobtaas ayaa ku taala jasiiradda Whitsunday ee gobolka Queensland. Whitsunday ayaa ahayd dhowaanahan goob dhowr weeraro iyo xaas ay ka dhaceen. Ivan Malad oo ahaa nin dad badan dilay ayaa u sheegay booliska inuusan wax macluumaad dheeraada ka siinayn dembiyadii uu galay, hadda xataa haddii buu yidhi indhaha dab la iga dhajiyo. Ninkan oo dilay dhallinyaro Australia dalxiis ku joogay oo wadatay boorsooyinka dhabarka lagu xirto, sidaas awgeedna loo bixiyey ninkan backpacker killer ama ninkii dilay dhallinyarada boorsooyinka backpacka wata, ayaa ku dhintay xabsiga Long Bay ee magaalada Sydney axaddii kadib markii laga helay cudurka kansarka bishii May. Channel 9 ayaa ku soo warramaya in booliisku wareysi ka qaadeen Milad 8 jeer intuu xabsiga ku jiray iyo markuu cisbitaalka galay, laakiin Milad ayaa ku adkaysanayay inaysan jirin wax caddeyna oo lagu hayo, uusanna kala jeclayn dareenka dadkii uu laayay iyo qoysaskoodii. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ayaa sheegay in dalkiisu weerar ku qaadi doono dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya hadday ku haraan xadka ku dhow waqooyiga Suuriya markii la dhaafo waqtiga loo qabtay inay ka baxaan. Melvud Kavasuglu ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka iyo kuwa Suuriya ay siiyeen macluumaad ku aadan in qaar ka tirsan Kurdiyiintu ka baxeen goobahaas, laakiin qaarkood ay ku hareen. Ka bixitaanka Kurdida ayaa waafaqsan heshiis ay Ruushka iyo Turkigu gaareen asbuuci la soo dhaafay. Dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa la siiyey ilaa 2 subaxnimo berita oo 4 inay isaga baxaan goobaha ayna ka fogaadaan ilaa 30 kilomitir xadka Turkiga. Dowladda Ciraaq ayaa bandow ku soo rogtay caasimadda Baqdaad kadib markii 2 qof lagu dilay 112 kalena ay ku dhaawacmeen maalintii 4 oo ay socdaan dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda. Telefishinku dowladdu leeyahay ee Ciraaq ayaa sheegay in saraakiisha sarsare ee militariga Baqdaad ay soo rogeen bandow laga bilaabo habeen barkii ilaa subaxii 6 subaxnimo ilaa amar dambe. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in bandowgan ay dowladdu ugu marmarsiiyoonayso in ciidanka ammaanku nadiifiyaan barxadda Taxriir ee bartamaha magaalada, laakiin waxay sheegeen dibadbaxayaashu inaysan meelna u socon. Kacdoonkan oo ka dhashay dadka oo ka caraysan dhibaatada dhaqaale xumo musuqmaasuq baahsan, wuxuuna kacdoonkani jebiyey xasilooni 2 sano ee u dambeeyey ku soo noqotay Ciraaq oo intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2017 soo martay xoogag ajaaniba oo dalka joogay dagaal sokeeye iyo kooxda Daacish oo dalkaasi ka bilaabatay. xildhibaanada Britain ayaa diiday hindise ra-iisul wasaare Boris Johnson uu ku doonayay in doorasho waqtigeeda kasoo hormarta la qabto si looga baxo muranka raagay ee ka bixida Yurub. Aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaas ayaa 299 ugu codeeyeen halka 70 ay diideen in doorasho la qabto 12 December, tiradaas oo ka yar baa la yiri 3 meelood 2 oo ah tan loo baahan yahay si loo helo aqlabiyadda 650 ka xildhibaan ee baarlamaanku ka kooban yahay. Xisbiga Labour-ka ayaa gabi ahaanba iyagu ka aamusay codeynta, halka labada xisbi ee Liberal Democrats-ka iyo Scottish Party-gu ay isku dayayaan qorsho kale oo ay ku doonayaan in doorashadaasi lagu qabto 9ka December. Natiijada ka sokow, Mr. Johnson ayaa sheegay inuu isku dayayo mar kale in doorashada la qabto ka hor ciidda Christmas-ka.
We will not allow this paralysis to continue, and one way or another we must proceed.
Ma ogolaanayno curyaamintani inay sii socoto, ayuu yiri. Siday doontaba ha ku dhacdee, waa inaannu doorasho qabanno. Marka galabta ayaan soo bandhigayaa hindise kale oo ah in doorashada la qabto 12ka December si aan ugu dambeyntii uga baxna, ayuu yiri Yurub. In 84 jira oo hore musharax uga ahaa xisbiyada garabka midig ee Faransiiska ayaa xabadeeyay 2 qofna dhaawac culus u geystay markii uu isku dayay inuu gubo masaajid ku yaala koonfur galbeedda dalkaasi. Booliska ayaa sheegay in ninkan 84 jirka uu xabad ku furay 2 nin oo 74 jira kadib markay ogaadeen inuu doonayo ninkan inuu dab qabadsiiyo masaajidka xaafadda Bayon. Labada nin oo xabaduhu ku dhaceen ayaa isbitaalka la geeyay iyagoo qaba dhaawacyo culus, halka ninka xabadda furay mar dambe boolisku ay qabteen. Booliska ayaa sheegay in Claude Zinke oo isu sharaxay xisbiga Marine Le Pen 2015 uu qirtay inuu isagu xabadaha furay. Madaxa Hong Kong Carrie Lam ayaa dafirtay hadal hayna in China ay qorsheynayso inay beddesho shaqada ka erido oo qof kale loo dhiibo talada Hong Kong. Miss Lam ayaa cambaaraysay warbixin uu qoray joornaalka Financial Times iyadoo ku tilmaantay qoraalka mid qadaf ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay, iyadoo intaa ku dartay in China ay kalsooni ku qabto iyada iyo kooxdeedaba. Waxay kaloo sheegtay inay mudnaanta koowaad siinayso sidii rabshadaha Hong Kong loo joojin lahaa, kuwaas oo socday muddo 5 bilood ah oo dadku ay ka dibad baxayeen kana soo horjeedeen dowladdeeda. Hogaamiyaha Hong Kong ayaa sidoo kale laga dhadhansaday hadalkeeda in Hong Kong ay wajahayso dhaqaale xumo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.